Jos me aloitetaan tämä iltapäivätilaisuus, ja mä en tiedä, jaksatteko te seistä laulun aikana vai haluatko istua. Aloitetaan laululla 300, käden alla isän rakkaan. Sinua. Kiitos tästä ihmeellisestä, ihanasta lepopäivästä ja kaikesta, mitä sinä olet antanut meille tänä päivänä. Herra, siunaa tämä viimeinen tilaisuus nyt ja anna pyhän henkesi koskettaa meitä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Vieläkö sä jaksat laulaa, Kaarina? Joo, ole hyvä.
Tämän laulun nimi on Ken Vaakuseen pienimmän huomaan.
Iksuutta ahdistuisi, vaipuisin varjoihin, sydämin yksin.
Mulla on sellainen aihe kuin Elian hengessä ja voimassa. Vaarallisessa rannikossa, missä usein tapahtui haaksirikkoutumisia, oli vain yksi pieni karkea pelastusasema. Asema oli vain semmoinen pieni rähinä hökkeli, mutta siellä oli muutama jäsen, jotka uskollisesti katsoivat merelle päin, jos siellä olisi pelastettavia. Ajan kuluessa ihmiset alkoivat kiinnittää huomiota pelastusasemaan ja halusivat liittyä siihen, ja niihin saivat näkyvyyttä. Pelastusasema kasvoi, ja he saivat rahaa ostaksensa lisää veneitä pelastuskäyttöön ja kouluttaa lisää henkilökuntaa. Mutta sitten muutamat henkilökunnasta alkoi harmitella mökin huonoa kuntoa ja ajattelivat, että se pitäisi saada hienomman näköiseksi niin, että pelastetut voisivat viihtyä siellä paremmin. Ennen pitkää pelastukseen tarkoitetut pelastussänkiä vaihdettiin mukaviksi sängyiksi, ja jonkun ajan kuluttua pelastusasemasta oli tullut enemmän klubi kuin joku pelastusasema. Miehistö ei enää ollut kiinnostuneita pelastustyöstä, ja niihin palkkasivat erityisiä työntekijöitä hoitamaan sitä hommaa. Lyhyen ajan kuluttua klubi jakaantui kahtia. Suurin osa ryhmästä halusi kokonaan unohtaa pelastustyön, koska se on epämukavaa ja se estää klubin normaalia sosiaalista toimintaa. Pienempi ryhmä halusi lopettaa klubin ja keskittyä siihen, mihin se oli tarkoitettu, eli pelastamistyöhön. Pienempi ryhmä karkotettiin ja heitä kehotettiin aloittamaan oma pelastusasemansa, ja niin ne tekikin. Mutta sekin ennen pitkää jatkoi samaa rataa ja historiaa, toisti itseänsä kerta toisensa jälkeen. Ja tänä päivänä, jos sä meet tuonne rannikolle, niin sä et ison määrän vaan klubeja erilaisia, mutta pelastusasemia ei juurikaan. Ja edelleenkin haaksirikkoutumisia tapahtuu paljon, mutta ja ei ole kukaan, kuka niitä pelastaisi. Ja tää on surullinen vertauskuva, elämävertauskuva. Siitä, mitenkä monille seurakunnille on tahtonut käydä. Seurakunta tahtoo enemmän olla viihteen paikka kuin pelastustyön paikka tai hengellisen kasvun paikka. On monia pastoreita, jotka tuntuu olevan enemmän koomikkoja kuin jotka ollaan palkattu naurettamaan yleisöä tai että ihmisillä voisi olla mukava olla ja kiinnitään paljon huomiota musiikkiin ja sille, että ihmiset voisi tykätä siitä ja tahtoo monin paikoin olla vähän sille, että ei olla semmoinen vakavuus, tietynlainen vakavuus on ikään kuin seurakunnan kuolema tai semmoinen, että jollekaan siellä ei saisi olla sijaa. Koska siitä ei viititä vaivata ihmisiä synnillä tai Herra antoi kerran profetian Malakian luvussa 4 ja jakeet 5-6. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Mä en tiedä, onko tämä aihe itsessään kovin tuttu. Me tiedetään, että tämä ennustus tapahtui osittain Johannes Kastajan elämässä, mutta tuossa mainitaan erityisesti just ennen Herran toista tulemista, ennen sitä päivää, niin tulee nimenomaan tänne Jumalalla on kansa, joka julistaa Elian sanomaa, ihan niin kuin Johannes Kastajakin valmisti aikansa ihmiset Jeesuksen ensimmäiselle tulemukselle. Mä haluan hetken miettiä, mikä Eliassa, mikä hänen sanomassaan oli sellaista, mikä olisi tarkoitus valmistaa ihmiset Jeesuksen toiselle tulemukselle. Varmasti monille meistä on suurilta osan tuttu. Se oli se, joka haastoi Baalin profeetat ja kenenkään rukoukseen Jumala vastaa. Tai siis kenen Jumala vastaa, kuka kuluttaa sen uhri ja kuinka Elia suuressa uskossa voitti sen taistelun ja sai... Ja sitten vielä tappoi kaikki Baalin profeetat myöhemmin ja muuta. Mutta sitä ennen sillä oli tietty vaarallinen sanomas, eli pahan kuninkaan Ahabin aikana, joka Raamatun mukaan se oli Israelin kurjin kuningas. Ja tässä muuten kannattaa kiinnittää siihenkin asiaan huomioon, että tässä vaiheessa Juuda ja Israel oli jo jakaantunut omiin kansakuntiin. Ja tämä todella tapahtui Israelissa. Se on mun mielestä lohdullista ajatella, että vaikka Israel oli pitkälti sen jakamuksen jälkeen oli antautunut pakanoihin menoihin kaikki niin pakanajumalien palvontoihin ja neuhras lapsia ja vaikka mitä muuta. Kuvitelkaa, Israelissa tapahtui tätä. Niin Jumala siltikin, hän ei ollut hylännyt niitä. Hän edelleenkin lähetti profeettoja niille sellaisia kuin Elia ja Elisa ja jotka uskollisesti vei sitä varoituksen sanoma ja kutsui niitä takas palaamaan alkuperäisen Jumalan. Ja Elia, se sanoi, että ei tuo vettä 3 vuoteen ennen kuin mä sanon niin. Ja se sai tietenkin paikallisen kuninkaan Ahabin ja Iisabelin vihat niskoille. Ja Jumala piti huolta Ahabista, mutta... Sanoma oli käytännössä hyvin yksinkertainen. Luopukaa niistä teidän epäjumalista. Palatkaa tämän jälleen Jumalan tykö. Muun muassa Baalhan oli semmoinen, se oli viljan jumala. Ja, tai ei pelkästään viljan, se oli yleensäkin maallisen... miksikö sitä? Raha tai toimeentulo. Siis ylipäätänsä kaikki, mikä... Niin kuin, mikä meilläkin tahtoo vähän ehkä tänä päivänä olla nimenomaan toimeentulo. Me halutaan elää leveästi ja Baalia rukoiltiin nimenomaan, että se antaa ison sadon ja hyvät sateet ja sopivasti ja niin, että ne saa hyvin ruokaa ja kaikkea muuta. Ja se oli mun mielestä upea vertauskuva, koska uskokaa muuhun, kyllä ne varmasti yritti rukoilla sitä Baalia ja niitä muita jumalia, että sitä sadetta tulisi. Mutta kun Herra avaa jotain, niin ei kukaan sitä sulje ja samoin kanssa toisinpäin. Herra jotain päättää, niin sitä ei ihminen eikä edes saatanan vallat pysty muuttamaan. Kumpa Jumalan kansakin olisi tajunnut sen, ja ennen pitkään ne tajuskin. Jälleen vait sanoi, että tänä maailmanlaajuisen petoksen aikana Jumala kutsuu hänen sanansaattajiaan julistamaan hänen lakiansa Elian voimassa ja hengessä, niin kuin Johannes Kastaja kiinnitti kansan huomion 10 käskyyn, valmistaessaan heitä Kristuksen ensimmäiselle tulolle, niin meidänkin tulee julistaa selvällä äänellä sanomaa peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja Elia tosiaan rohkeasti julisti tätä sanomaa, ja vaikka Raamattu antaa sen se ei paljon selitä Elian ongelmista. Vähän sen jälkeen, kun se voitti ne baalit, niin se oli ehkä ensimmäinen kerta, miten Raamattu mainitti, että Elia oikeastaan siitä tuli masentunut ja se rupesi pelkäämään. Paikallinen kuningatar sanoi, että jos ei samaan aikaan tähän aikaan huomenna saa niin kuin vainaa, niin paha susi mut periköön suunnilleen. Ja se on aika suuria sanoja, kun paikallinen kuningatar käskee, miltä meistä tuntuisi, jos paikallinen hallitsijana meille Suomesta ja sitten teillä täällä Ruotsissa sanoisi, että nyt adventistit kaikki pois. Ja poliisit ja armeija kaikki etsii teitä ja minnekä me voitaisiin piilottautua. Ja tänä päivänä on vielä satelliitit ja muut niin tärkeä, että ne pystyy lukemaan lehden otsikon kuulemma. Ehkä tarkempiakin nykyään. Mä haluaisin kertoa sellaisenkin jännän kokemuksen ihan vaan näistä älypuhelimista ja muita tekniikkaa, mitä me käytettiin. Mä kerran ajoin Vaasassa ihan autolla, vaan olin ajamassa takaisin Vaasaan päin, siitä on jokunen vuosi. Ja mä kuuntelin CD-tä autossa ja hyvää musiikkia ja muuta. Ja hetken päästä se CD-soitin vaihtui radiolle ihan itsestään. Ja siinä tuli ilmoitus, että sillä ja sillä tiellä on sattunut nyt tämmöinen ongelma, että ja siellä on, niin kuin, se on suljettu, että käy joku toinen reitti, ja niin kuin varoitettiin kaikkia ihmisiä. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä koin, että vaihtoiko ne ihan mun CD-soittimeen yhtäkkiä vaan niin kuin radioksi ja ilmoitti haluamansa sanomaan. Ja toki älypuhelimethan on vienyt, ne on viety ihan uuteen mittaansa, että tänä päivänä monet sovelluksista, mitä mäkin olen ladannut, niin siinä pyydetään sijaintitietojen käyttö. Ne näkee heti, että jaa, tuolla on. Ne tietää tarkalleen, että jaa, nyt Harri on siellä Ruotsin Tukholman adventtikirkossa saarnaamassa. Ja mä en yhtään ihmettelisi, että ei niillä olisi jossain tallennettuna tämä saarnakin. Että sonnelle, että jos joku päivä niin kun ne etsii syypäätä, niin ne ottaa tänne esille, niin sä saarnasit silloin Jumalasta ja tälle. Ja tämä on valitettavasti meidän lakien vastaista, että sua pitäisi rankasta. Ja en mä voi siinä mitään muuta sanoa, että aamen. Mutta tosiaan ilman sen enempää pelottelematta, niin lähinnä inhimillisesti meidän tilanne tulee olemaan vähintäänkin yhtä toivoton kuin mitä Elialla voi olla, kun koko maailma etsii sua ja ainut turva on Jumalassa. Niin. Mutta se oli rukouksen mies myöskin. Me tiedetään Jaakobi, että tämä aivan erityisesti mua kiinnosti, koska Jaakobi 5.17 sanoi, että Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 3 kuukauteen. Elia oli justiin, me tiedetään vanhasta testamentista, se vaan sanoi, että ei tule sadetta ennen kuin mä sanon. Ja kuitenkin tämä myöhemmin sanoi, että Elia rukoili, ettei sataisi. Ja niin kuin, vähän kun mä mietin sitä, että oliko se oikeasti riippuvainen hänen rukoilemisestaan, mitä jos sadetta olisi tullut? Saisi olla melkoinen häpeä ja niin, hänet oltaisiin todistettu vääräksi profeetaksi ja muuta. Mitä mä meinaan vaan niin kuin lähinnä, että meiltäkin vaaditaan todella vahvaa uskoa. Vaikka Jumala on luvannut jotain, niin meitä kutsutaan silti rukoilemaan asioiden puolesta. Ja me tiedetään, että Elian rukouksiin vastattiin. Meidänkin tulee olla rukouksen miehiä ja naisia. Mä uskon, että se oli se hänen hengellinen elämänsä sielu, ydin suorastaan. Heti Jeesuksen jälkeen tietenkin, että ei ole väliä kuinka paljon me rukoillaan, jos usko Jeesukseen ei ole kunnossa. Mutta niin. Mitä me tiedetään Johannes Kastajasta? Hänelläkin oli oman kaltaisensa sanoma, se julisti, että tehkää parannus. Antakaa, jos teillä on ylimääräistä, antakaa köyhille tai älkää riistäkö keneltäkään. Mitäkään, mulla ei ole, mä en löytänyt sitä raamatun paikkaa ihan, mutta me tiedetään, hän oli nöyrä. Hän selvästikin hallitsi himonsa, hän eli. No siitä vähän kiistellä, oliko ne niitä heinäsirkkoja ja sitä villihunea, vai oliko sitten Johanneksen leipäpuu, mitä se sitten söi, mutta hän oli aika vaatimaton pukeutumisessakin. Siinä sanottiin, että hän pukeutui ihan nahkavyöhön, ja mä kuulin, että mä oikeastaan löysin mielenkiintoisen yhtymäkohdan, koska Elia oli pukeutunut ihan samalla tavalla. Se oli, mä en tiedä, halusiko hän kiinnittää heidän huomioonsa Elisa, ja sen takia ehkä monet sanoikin, että hei, se on Elia. Mutta ne oli ymmärtänyt väärin, ne luuli, että hän oli jälleen syntynyt Elia, että se oli niinku ihan Elia omassa lihassaan, mutta ne ei ymmärtänyt, että se tärkeintä ei ollut se, että kuka saarnaa, vaan mitä sanomaa saarnataan. Mutta hän kyllä valmisti ihmiset Jeesuksen tulolle suuresti, ja se, mä jopa tutkin pikkasen, että yksi kirja, mitä mä luin, Tapaus Kristus, se ei ole mikään adventisti kirjailija kyllä, mutta se selittää vähän sitä historiallista taustaa, mitä siellä tapahtui. Se oli mielenkiintoista, hän, kun jotkut oli kysellyt vähän, että minkä takia, jos sä luet näitä historiallisia kirjoja, niin sä löydät paljon enemmän Johannes Kastajasta kuin Jeesuksesta. Oikeastaan Johannes Kastajan vaikutus oli se oli melkein valtakunnallista, niin kuin, että se oli todella niin kuin laajalti. Kaikki ihmettiin, mikä Johannes Kastaja. Se oli niin kuin todella, ja Jeesuskin, kyllä hänkin oli suuri vaikuttaja, mutta käytännössä niin kuin Johannes tunnettiin paljon paremmin. Melkein. Ja niin, jos me ajatellaan sitä, ja monethan todella, onko mikä ihme, että Jeesuksella oli niin monta seuraajaa, koska Johannes oli valmistanut ne todella hyvin Jeesuksen tulolle. Hän oli innokas kirjoitusten tutkija, ja Ellen White sanoi myös, että tänä aikana juuri ennen Kristuksen toista tulemista taivaan pilvissä Jumala kutsuu ihmisiä, jotka valmistavat kansaa seisomaan suurena Herran päivänä. Juuri sellainen työ, mitä Johannes teki, pitää myös tehdä näinä viimeisinä aikoina. Herra antaa sanomansa hänen kansalleen ihmisten kautta, jotka hän on valinnut, ja hän haluaisi jokaisen ottavan nuhteistaan ja varoituksistaan vaarin. Sanoma, joka edelsi Kristuksen julkista työtä, oli katukaa. Publikaanit ja syntiset, katokaa fariseukset ja saddokeukset, sillä taivasten valtakunta on lähellä. Meidän sanomamme ei ole rauhan ja turvan sanoma. Kansan, joka uskomme Kristuksen pikaisen paluuseen, meillä on totinen sanoma annettavana. Valmistautukaa kohtaamaan Jumalanne. Kun mä tulin aikoinaan eläväuskoon, mä uskon, niin kuin edelleenkin uskon, että me pelastetaan yksi armosta ja uskosta Jeesukseen. Mutta toisaalta niin kuin siihen aikaan mä ajattelin, että ei ole mitään väliä sillä, mitä mä teen. Niin jossain vaiheessa mä rupesin vaan kiinnittämään huomioon nimenomaan tämä Jeesuksen takaisin tulemus. Herätti pikkasen sellaisen jännän kysymyksen, että jos mä pelastun armosta ja ihan uskosta Jeesukseen, niin kuin me pelastutaan. Mutta mitä jos, kun Jeesus tulee takas tänne maan päälle, mun pitäisi valmistautua elämään suurena ahdistuksen aikana. Mun pitäisi jollain tavalla, niin kuin se tuli uutena, niin kuin, että jonkun aikaa mä pidin sitä ristiriitaisena, että alunperin, tai että mun ei pitänyt valmistua Jeesuksen takaisin tulemuksella, mutta nyt kun Jeesus tulee, niin mun täytyy. Ja nyt mukaan uskoi, ei mukaan riittäisi. Toki nykyään mä oon ymmärtänyt paljon paremmin asiaa, mutta tietenkin uskon kautta muutos tapahtuu meidän elämässä, ja uskon kautta me valmistutaan Jeesuksen takaisin tulemukselle, mutta se todella laittaa asioita perspektiiviin. Me eletään ihan toisella tavalla, kun me uskotaan, että Jeesus saattaa tulla mun elinaikana, kuin se, että se tulee joskus tuolla Hamassa tulevaisuudessa. Se väkisinkin vaikuttaa se ajatus, että pitäisikö mun muuttaa jotakin ehkä mun elämässä. Ja se todella sai mut tutkimaan siihen aikaan vähän enemmän, että mitenkä nämä asiat oikein menee. Mitä se kolmin inkilin sanoma? Voitaisiin ihan lukea se. Kuka osaa sanoa, ja kirjan luku ja jakeet, mistä löytyy kolmen inkilin sanoma?
Ilmestyskirja.
Ja logo.
Ilmestys.
Yes, jakeet. Jakeet, siis ilmestyskirja luku 14 ja jakeet.
Uudestaan. 7.
Siinä on ensimmäinen enkeli. Ja 6-12. Mun piti, silloin kun mä olin raamattokoulussa, niin tuo oli ensimmäinen paikka, mikä meidän piti ensimmäisen viikon aikana opetella ulkoa. Mä oon opetellut tänne englanniksi ulkoa. Mun on helpompi saarnata tietysti vielä se englanniksi kuin suomeksi. Mä luen. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Tässä on ensimmäisen enkelin sanoma. Ja tässä on muutamia mielenkiintoisia pointteja. Ihan ensimmäisenä siinä sanotaan, että sillä oli julistettavana iankaikkinen evankeliumi. Mitä evankeliumia Jeesus lähetti meidät julistamaan? Tämä valtakunnan evankeliumi, tai joissakin käännöksissä jopa sanotaan tämä iankaikkinen evankeliumi.
Mitä olen teille opettanut.
Joo. No joo, toi joo. Se on vähän laajempi, mutta käytännössä...
Sillä, että tehkää parannus, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tämä Jumalan valtakunta hän julisti ensimmäiseksi.
Joo. Mutta ihan sanasta sanaa Jeesus sanoi, että tämä valtakunta tai iankaikkinen evankeliumi menee kaikkeen maailmaan. Ja sitten tulee loppu. Jos me oikeastaan luetaan tuo 14. luku, jos luettais loppuun, niin siinä niin kuin näkee, että heti tämä tuon noiden kolmenenkin sanoman jälkeen seuraava juttu on, että näki suuren enkeli, jolloin sirppi kädessä ja hän leikkasi maan tertut. Ja monet sanoo, että me odotetaan Jeesuksen tulemusta, mutta se on vähän ikävä, kun näin suomen kielessä odottaminen tarkoittaa odottamista. Kun täällä puhutaan sellaista aktiivista odottamista. Ei Jeesus tuo ennen kuin evankeliumi on viety joka kielelle ja maille ja muualle. Mutta tässä on mielenkiintoinen juttu. Se sanoi, että hänen tuomionsa hetki on tullut. Mikä tuomio? Onko hänen tuomionsa tullut nyt? Ei, eikö se tule vasta sitten, kun Jeesus tulee takaisin? Joten mistä tuomiosta tuossa on kysymys? Minkä tuomion hetki on tullut?
En tiedä, minulle tuli vaan tällä ajatus, voi olla aivan väärä, mutta kun Kristus kuoli ristillä, niin silloin pakolainen oli tuolla.
Näin oli. Ratkaiseva taistelu oli voitettu siinä vaiheessa. Ja on eri tilanteita. Mä tykkään pelata sulkapalloa ja on muutamat merkit, jos mä pelaan taitavaa pelaajaa vastaan. Mitä mä pystyn jo etukäteen näkemään, että mihinkä tää tulee menemään. Se, kun on tottunut sitä pelaamaan, niin tulee semmoinen tietty tilanne, että vaikka peli vielä jatkuu, niin mä tiedän, että hän tulee ainakin ton pisteen saamaan. Hän tulee tämän erän voittamaan. Ja niin, tietysti mielessä se sama juttu on taistelussa. Jeesus vei ratkaisevan taistelun, ja saatanalla ei ole enää mitään keinoa voittaa tätä tätä matsia. Hän ja hänen seuraajansa tulee kuolemaan. Ja se on varmaa, ja meidän pitää valkata, että halutaanko me olla voittajan vai häviäjän puolella. Mä tykkään olla ainakin voittajien puolella. Ja mä oon tykännyt jalkapalloakin pelata, ja kyllä se on kivaa mennä sinne joukkoille, missä on ne huippupelaajat, vaan silloin se on semmoista läpimenoa vaan. Kannattaa valita voittajien puolelle. Mutta tämä pointti oli eri. Siinä tuomion hetki on tullut, ja nähän Ellen White sanoi, että nämä meidän uskoesit, ne saarnasi tätä sanomaa. Ja toki oli ne sanonutkin jo, että Jeesus tuli takas, mutta aivan erityisesti suuren pettymyksen jälkeen. Kuinka monelle muuten on tuttu suuri pettymys ja nämä meidän pioneerien kaikki tapahtumat? Käsiä pystyyn. Ja kuinka mä tiedän, että mä ihan puhun hebreaa täällä. Mutta käytännössä me Jeesuksen välitystyö pyhäkössä, mä menin kaikkein pyhimpään, mikä löytyy ihan 3. Mooseksen 16. luvusta, suuri sovituspäivä. Ja silloin meidän ylimmäinen pappi Jeesus meni taivaan pyhäkköön, pyhimpään osaan. Ja hän on siellä puhdistamassa pyhäkköä meidän synneistä. Jeesuksen kuolema ristillä siirsi meidän synnit pyhäkköön. Taivallinen pyhäkkö tietyssä mielessä saastui synneistä. Mutta tällä hetkellä Jeesus on puhdistamassa itse pyhäkköä meidän synneistä. Joten, hei hei. Ja. Eli tietyssä mielessä tutkiva tuomio on alkanut. Tällä hetkellä siellä joidenkin ilmestyskirja puhuu tästä, että joidenkin nimet säilytetään elämänkirjassa, mutta on valitettavasti ihmisten nimiä, joita siellä pyyhitään pois. Ja se tapahtuu, jos ei niin kuin 3. Mooseksen 16. luvun mukaan ihmiset rehelliset kadu syntiä, tunnusta niitä ja hylkää. Tämä on tätä vakavaa sanomaa, mitä Johannes Kastiakin, heidän piti valmistua Jeesuksen tulemukselle, tehdä parannusta niistä synneistä. Mä haluan vain selittää nimenomaan, että aito katumushan, voisiko kukaan sanoa, että jos mä pettäisin mun vaimoa ja mä menen pyytämään anelemaan kanaa, anteeksi, mä oon oikeasti todella pahoillani ja muuta, mutta sitten seuraavalla viikolla mä menen tekemään saman uudeksi. Kuka pystyy sanomaan, että mä ihan oikeasti kaduin sitä syntiä? Ei täällä kukaan ajattele, että eikä rupea elämään ennen sellaisen henkilön kanssa, jolla ei ole sen vertaa selkärankaa. Ja niin kuin on asioita, joita ne on vaan lopetettava. Jotkut asiat on vaan niin pahoja, kunpa me ajateltaisiin vaan niin kaikesta synnistä. Mutta samanlainen juttu tässäkin. Meidän tulee valmistua Jeesuksen takaisin tulemukseen, mutta se ei tietenkään tee tyhjäksi uskoa. Me pelastetaan yksin uskosta Jeesuksen Jumalan armosta. Ja Jeesus on kuollut sen tähden, että meitä kohdeltaisiin niin kuin häntä kohdeltaisiin. Ja hän otti tuomion meidän edestämme. Mutta ihan samalla tapaa, niin vaikka joku saattaisi saada anteeksi ylinopeusrikkomuksen, niin se ei anna lupaa jatkaa sitä. Kyllä sä saat seuraavalla kerralla siitä, maksat siitä loppujen lopuksi. Eli tosiaan tutkivan tuomion hetki on käsillä. Jeesus on siellä puhdistamassa pyhäkköä ja meidän pitäisi jollain tavalla varmistaa, ettei sinne mene lisää syntejä puhdistettavaksi, koska joskus tulee aika, jolloin Jeesus lopettaa sen työn siellä. Toinen enkeli sanoi, että mun käännös sanoo kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Tietenkin alkuperäinen on ehkä lähempänä langennut. Mä aina ihmettelin, mikä on kukistunut. Mä ajattelin, se tulee mieleen, että niin kuin sote ja nyt se on niin kuin kukistunut, se on voitettu, mutta eihän se ole mikään varoituksen sanoma sillä. Se on nimenomaan, Babylon on langennut ja niin kuin mä mun ensimmäisessä saarnassa selitin, että kuinka Abrahamkin kutsuttiin ulos Babyloniasta. Ne harjoitti vääriä asioita, väärää uskoa. Mietitään Kainia ja Aabelia esimerkiksi. Raamatun mukaan Aabel oli se usko, sillä oli usko Jumalaan, kun Kain, Jumala ei ollut mieluisa hänen uhrinsa. Minkä takia? Mä pystyn hyvin näkemään, että Kain varmasti järkeili Aabelille, että come on, ei Jumala nyt välitä yksityiskohdista tarkkaan. Että se on vaan välittää, mitä mun sydämessä on. Mä oon nähnyt vaivaa tän eteen, mä kaikilla sydämellä ne tuon mun uhrini Jumalan eteen ja hän hyväksyy sen. Hyväksyykö? Se ei hyväksynyt sen takia, koska häneltä puuttuu uskoa. Sellaista uskoa, että se luottaa Jumalaan ja että vaan se kelpaa Jumalan, minkä Jumala itse on määrännyt. Ja Kainista tuli kaikkien niiden isä, jotka luopui Jumalasta. Ja valitettavasti monta kertaa monet meistä harrastaa sitä edelleenkin, että vaikka varmasti, kyllä mä uskon, että Jumala kaikista tärkeintä on sydän ja meidän motiivi. Mutta jos me tiedetään paremmin, jos me tiedetään mikä on oikein, niin miksi me tehtäisiin toisella tavalla? Miksi me pidetään sunnuntaita, kun Jumala on valinnut lauantain? Jos me uskotaan oikeasti Jumalaan ja Jumalan sanaan, niin me kanssa luotetaan ja uskotaan häneen tarpeeksi, että me tehdään asiat hänen tavallaan. Silloinkin, kun asiat ei ehkä meille tee järkeä. Ja Jumala tosiaan, pääasiallisesti mä uskon, että kutsu Babylonista ulos on niin kuin ensisijaisesti tarkoittaa niiden tekoja, niiden tapaa ajatella. Mutta mä uskon, että sillä tietenkin on myös fyysinen. Babylonhan kuvaa langennutta seurakuntaa. Ilmestyskirja kuvaa hänet porttonaisena ja me näin löydetään vanhassa testamentissa, kuinka porttonainen suurimmassa osassa kuvasti, ellei joka paikassa, niin Israelia, joka oli luopunut Jumalasta. Jumala kuvasi, että sä oot niin kuin tää porttonainen, joka mä oon ottanut sut suojiin, mutta sä et ollut uskollinen mulle. Ja se Raamattu antaa todella selkeän vastauksen, että Babylon kuvaa langennutta seurakuntaa, joka kaikesta siitä huolimatta, vaikka tiesi paremmin, niin valkkas väärin. Toki me ei tuomita babylonialaisia. Mä tarkoitan sillä sitä, että suurin osa Jumalan kansaa saattaa olla näistä seurakunnissa. Muuten tässä ei ole sitä varoitussanomaa, että tulkaa ulos niistä. Ja Babylon täydellisesti kuvaa tietenkin petovaltaa katolista kirkkoa järjestelmänä. Mä en väitä, että on varmasti paljon hyviä katolisia, on varmasti paljon hyviä evankelisia uskovia, jotka seuraa Jumalaa kaikella sillä ymmärryksellä, mikä niillä on. Mutta seurakuntina ne on luopunut Herrasta. Ja mehän nähdään tänä päivänä ne, jotka on tutkinut asioita, että niin ne tytär on palaamassa äidin luokse. Me nähdään, kuinka paavi kutsuu kaikkia evankelista palkaa takas mun luokse. Ja on paljon valitettavasti näitä seurakuntia, jotka ekumedian muodossa, että ollaan yhtä uskossa ja palataan jälleen yhteen. Meillä on sama Jumala, me uskotaan kaikki Jeesukseen. Mutta jos ne vaan näkis sen, että ainoat, ketkä on tehnyt kompromissi, on ne itse, ja katolinen kirkko ei ole ikinä muuttanut uskojärjestelmänsä. Niillä on edelleenkin ne aneet, mitä ne myy. Ne edelleenkin pitää paavia ylimpänä auktoriteettina ja traditiota Raamatun yli. Ja sitten kun ne palaa, niin ei ole mikään ongelma paaville, vaan sana, että okei, nyt me kirjoitetaan uusi sääntö ja teidän kaikkien on noudatettava sitä, koska mulla on oikeudet yli Jumalan lakien. Näin inhimillisesti katsoen. Joten Jumala edelleenkin kutsuu myöskin meitä fyysistä seurakunnista Jumalan oikeaan seurakuntaan, joka seurakuntana ylläpitää totuutta, mutta tietenkin ei se tarkoita, että me ollaan yksilöinä yhtään sen parempia kuin ketään muukaan. Meidän joukossa on, ja mistä mä tiedän, ettenkö mä itsekin olisi se. En mä tiedä, mitä mulle tapahtuu, mutta... Tai sille, että millä tavalla Jumala mut näkee. Mutta niin, meidän tulee olla silti nöyränä asenteena ja nöyrällä asenteella ja ottaa vaan se, mitä Raamattu ilmoittaa. Ja Jumala kutsuu kansansa pois näistä seurakunnista oikeaan seurakuntaan. Ei, on se aika vaikeaa, että loppujen lopuksi elää Jumalan mielestä elämää sellaisessa seurakunnassa, missä suurin osa kuitenkin seuraa toisenlaista tietä. Ja kolmas enkeli hän tietenkin varoittaa meitä pedon merkistä. Jos sanotaan, että heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattoman on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattoman pyhien enkelin ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heille, jotka petoja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Jumala varoittaa, että usko Jeesukseen ne ei pelasta, jos te otatte pedon merkin, jos voi näin rumasti sanoa. Tietenkin neillä, joilla on oikea elävä usko Jumalaan, niin ne uskossa ei ota tätä merkkiä. Ne seuraa Jumalaa, minne hän ikinä lähettää heidät. Ne tekee sen, mitä hän neuvoo heitä ja käskee heitä tekemään. Ja kaiken loppuna tuossa, että tässä on pyhien kärsivällisyys. Niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja jolla on Jeesuksen usko. Tässä ei erotella niitä kahta. Ei voi sanoa, että okei, no mulla on käskyt, mä pidän käskyt, okei, sulla on ehkä usko, mä oon sua parempi, ei. Et sä voi pitää niitä käskyjä, ellei sulla ole elävää uskoa Jeesukseen. Jeesuksen malli on kaikessa meidän esikuvamme. Alfassa ja Omega sanotaan, että ne, jotka ovat uskollisia kutsumukselleen Jumalan sanansaattina, eivät etsi omaa kunniansa. Itserakkauden tilalle tulee rakkaus Kristukseen. Minkälainen kilpailu ei tule pilaamaan evankelmin kallista asiaa. He käsittävät, että heidän tehtävänään on julistaa Johannes Kastajan tavoin. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Samoin on Kristuksen seuraajien laita. Voimme saada taivaan valoa vain, jos olemme halukkaat tyhjentymään omasta itsestämme. Me emme voi tuntea Jumalan luonnetta tai vastaanottaa Kristusta uskon kautta, ellei me suostu alistumaan jokaista ajatusta Kristukselle kuuliaiseksi. Tietenkään en mä tarkoita sitä, etteikö sulle tulisi joitakin ajatuksia tietyllä tavalla, mutta sitä ei Ellen Whitekaan sano, vaan jos me tietoisesti ajatellaan jotain siitä huolimatta, että se on väärin. Miksi me ajateltaisiin jotain sellaista, mikä vahingoittaa meidän suhdettamme Jumalaa? Ja vaikka mä haluan selvittää, että se ei ole semmoinen, että Jumala sanoi, että sä silloin ajattelit silloin tätä. Tuollaista kysymys on muuttumisesta. Niin kuin mä sanoin tässä aikaisemmin, että me muututaan sen mukaiseksi, mitä me tehdään, mitä me sanotaan, jopa mitä me katsellaan ja kuunnellaan. Ja luonnollisestihan me ajatellaan sitä, mitä me kaikkea, niin kuin mitä, miten tänne sanoisin. Jos mä sanoisin teille, että älkää ajatelko keltaista kuplavolkkaria, kuinka moni onnistu siinä. Me väkisinkin, meidän aivot on tehty sen mukaan, me ajatellaan sitä, mitä me kuullaan ja mitä me katsotaan. Ja Jumala kutsuu, ja onko mikä ihme, että minkä takia me ollaan näin laodikalaisessa tilassa. Me eletään paikassa, missä kaikkialla meidän ympärillä me nähdään vaan ihmiset tyydyttämässä omia halujaan ja tai siis ihmiset on vihaisia toisillensa, me nähdään kuinka ihmiset puhuu pahaa toisistansa, me nähdään sitä elokuvissa. Niin kuin vaikka en mä sano, että kaikki elokuvat välttämättä pahoja on, niissä on, kyllä niissä voi olla paljon hyvääkin. Ja sehän on saatanan pahin se eksytyskin, kun se osaa sekoittaa totuuden valhetta. Mutta mä uskoisin, että meidän kannattaisi todella katsoa, mitä me katsotaan. Kiinnittää huomiota siihen, että koska me muututaan sen mukaiseksi, mitä me ajatellaan, mitä me katsotaan ja kuunnellaan. Ja sen takia Paulikin kehottaa, että ajatelkaa sitä, mikä on rakastavaa, mikä ansaitsee kiitoksen, mikä kaikkia näitä hyviä asioita. Jos me ajateltaisiin paljon enemmän Kristusta ja hänen ristillä tekemänsä työstä ja kaikkea Jeesuksen mallin mukaisia, niin me voitaisiin muuttaa sen kaltaiseksi. Tai vielä parempaa, jos me itse harjoitettaisiin sitä, niin silloin meillä on koko keho mukana siinä, ei pelkästään ajatukset. Jumala haluaa, että me käytetään meidän ruumiin ja hengen voimia nimenomaan, että me voidaan kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen, niin että hän kykenee muuttamaan meitä. Valitettavasti ei se riitä, että jos Kristus yrittää muuttaa meitä sisältä päin, mutta me samalla tehdään asioita, mikä on just sen päin vastaisia. Me vedetään köyttä Kristuksen kanssa ja valitettavasti Kristus ei voi voittaa siitä taistelua, vaikka hänellä on kaikki se voima. Mä todella kehotan teitä, luetaan Raamattua, ajatellaan niitä Raamatun teemoja, miksi vaikka lukee profetian henkeäkin. Mä tiedän, että ne on monta kertaa tiukkoja, niitä ei ole kiva lukea, ne saa tuntemaan meidän olomme kurjaksi. Se ei ole kivaa, mutta se on nimenomaan sitä puhdistustyötä. Siinä ne todella näkee sen, kuinka kaukana me ollaan siitä Jumalan ihanteesta ja mitä Jumala haluaa meissä tehdä. Ja muistaa kaiken sen keskellä, että se työ on Jumalan, ei meidän. Kun me vaan pysytään siinä puussa, kun me pysytään uskossa Jeesukseen ja annetaan se tehdä työtään meissä, niin me voidaan kokea meidän elämässä Filippiläisten 4 ja 6. Mä voisin tähän loppuun. Ei, Filippiläisten 1 ja 6. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Jumala voi puhdistaa meitä, hän voi vaikuttaa meissä kaiken tämän hyvän sen. Jokainen Jumalan käsky on myös lupaus, minkä hän on luvannut tehdä meidän elämässä. Ja kaikki, mitä hän vaan pyytää, pysykää mussa. Antakaa mun tehdä tämä työ loppuun asti, niin se tapahtuu. Amen.
Kiitos, Harri. Lauletaan 512.
Jälkeen aikojen yö.
vielä johtaa meitä loppurukouksissa.
Rakas taivaan Isä, mä kiitän jälleen kerran tästä päivästä ja tästä mahdollisuudesta olla puhujana täällä. Ja mä toivon, että sä saat vaikuttaa meidän sydämessä sen, mitä sä haluat meissä saavuttaa. Ja kiitos, että kaikki nämä asiat, että sä otat itse vastuun siitä. Ja meidän tarvii vaan pitää sua kädestä kiinni. Mä pyydän sun Pyhän Hengen vaikuttavaa läsnäoloa niin silloinkin, kun sä lohdutat meitä, kun myös silloin, kun sä vakuutat meitä synnistä ja anna meille nöyryyttä. Todella katso niitä asioita, vaikka ne ei ole aina niin kivoja ajateltavia, niin kuitenkin, että me alistuttaisiin sun väkevän käden alle nöyrinä ja valmiina luottamaan siihen, mitä sä voit meissä tehdä. Mä pyydän, että sä siunaat Tukholman koko seurakuntaa ja täällä on ihanasti väkeä pelkästään suomenkielisellä puolella, vaan kaikki näitä muita kansallisuuksia, mikä täällä on. Mä pyydän, että sä siunaat heitä kaikkia, johdata heitä tielle ja auta, että entistä enemmän ihmisiä täällä saisi tulla uskoon ja saisi oikein suuri herätys tapahtua, entistä suurempi kuin mikä jo nyt on ollut. Ja kiitos siitä, että sä oot rakastanut meitä näin paljon. Me ollaan sulle kaikesta velassa ja me halutaan jättää elämämme kokonaan sun käsiin. Jeesuksen nimessä, aamen.
Halutaan kaikki varmaan, että olemme täällä lähettää oikein paljon terveisiä sinne meidän seurakunnalta, minne menettekin.
Kiitos sulle, Harri, ja kiitos Kaarina, ja kiitos taivaan Isällä, että hän on antanut sulle niin paljon ymmärrystä ja viisautta. Mä olen hirveän iloinen siitä, että sä oot tullut tälle. Ja oikein hyvää ja siunattua viikkoa teille kaikille, ja turvallista kotimatkaa.